Eta dagoeneko ja badugu bat gurean.
Ia irabazi zuen Agustin Zubikarai saria eta aurten argitaratu du Elkarrekin Sakelako bihotzak eleberria eta bera da Julen Apeia berriztarra. Eguerdion.
Apa eguerdion.
Durangoko azken eguna da. Izan duzu buelta eskaren bat emateko astia edo zelandoa da azoka.
Bai, bueno, orain arte gehiago egon naiz ikusle bezala eta kanpotik bizi izan dut gehiago. Larun batean etor ginen kuadriakoak, hemendik ba urtero bezala bueltatxoa ematera eta gero ja ba bueno, hemen bertan gaur tokatzen zaite egotea, aurkezpenarekin eta bar. Orduan ba gaur ba pizka bat desberdina izango da, segurazki.
Ordubietan aurkeztuko duzu ahotsenea literatura espazioan, dena prest.
Ba, espero dut, baietz, bai, bai, ez dakit, zaila da horri erantzutean, esango nuke baietz, baina, bueno, inoiz ez da jakiten, beti batekoa eta zuzenekoaren gauzak, ba, hor daude, orduan, baietz esango dugu.
Elkarrekin editoriarekin egingo duzu, edo?
Bai, Xabier Mendiguren,
eta
biok egongo gara, bai.
Ondo, ondo.
Bai.
Ziur asko, zora saldi interesgarria izango da, ordubietan, hau txenea literaturan. Hasieratik hasiko bagara, ondo baderitzozu, poesia liburu bat idatzi ustean, bueno, nolatan... aurkeztu zinen Zubikara Ibeka hortara, bueno, ba, novela baten proiektu aurkeztu behar delako bertan.
Bueno, ba, egia da ninen torrela pixka bat poesia gehiago lantzetik, baina, bueno, narratiba irakurleare ba naiz, novela bera genero gisa asko gustatzen zait, eta, bueno, ba, erronka bat izan zen nire buruari jarri niona, ez? Idatzi nahi nuela novela bat, hasi nintzen pixka bat nire kabuz, ba, beti bezala, ez? Eskemak egiten buruan ideia batzuk ordenatzen eta bar, eta bueno, pixkat alako lehiaketak eta izaten dira aitzakia bat ere norbere burua igual derrigortzeko lan egitera, disziplina puntutxo bat hartzeko, eta hori izan da pixka bat prozesua, baina bueno, buruan novela idaztean ideia hori lehiaketara aurkeztu baino lehenagoko ba, zerbait izan zen.
Bazen, ez? Eta bekara aurkeztena lagin bat, ez?
Bai, hori da, hori da. Nik bota nuen kapitulutxu bat uste dut izan zela, eta gero bueno, lanaren pixka bat azalpena ere... da aurkezten duzuna, baina bai, kapitulutxu bat izango dugu.
Eta gero, kapitulo horrek saria edo beka irabazi osteko prozesu horrek ekartzen du ez liburua idaztea. Horrek jarri du presio moduko bat liburua idazterakoan?
Bueno, neurri batean bai, zintzoa izan behar badut bai, azkenean lehiaketa hauek oso baliagarriak dira, alde batetik, bueno, babes ekonomiko bat ematen dizute, hori ere aipatu behar da jakina, eta beste alde batetik, ba, bueno, berme bat ere ematen dizute, ba, gutxienez, zure buruari esan aldi duzulako, paimaikide izan diren hiru pertsonari gustatu zaiela zuk idatzi duzun hori, ez? Baina, bueno, beste alde batetik egia gero urtebeteko epea dagoela, eta, bueno, ba, zure buruan bai sentitzen duzula, nire zein amein, ba, erlojoa pixka bat tiktak atzeraka, ez? Baina, bueno, aldi berean, balen esan dudan bezala lan egiteko alako aitzakia moduko bat.
Eta zer kontatzen du, eleberriak?
Bueno, bi protagonista ditu Felix eta Jokin izenekoak eta pixka bat oinarritzen da ba haien nerabezarotik helduarorako saltoan bizi duten alako ba bueno, garapen pertsonalean edo biak daude ja karrera bukatuta, helduaroaren atarian esango dugu, baina ez dakite oso ondo haien bizitzekin zer egin, ez daukate horrela estabilitate laboralik, ez dute oso argi zer egin nahi duten hemendik aurrera. Eta bueno, bakoitza desberdina da, osea, bi perfil nahiko desberdin dira, ez dakit igual gero hitze eingo dugun horri buruz, baina bueno, bi pertsonaia nahiko desberdin dira, baina oro har, ba bueno, pixkat helduarorako salto txori da kontatzen dena, labur esan da.
Bai, ez, elkarren arteko kontrapuntu moduko bat ere badago, ez? Bi pertsonaien nahiena da.
Bai, a ber, Jokin izango litzateke igual perfil pixka bat kaotikoago bat, horrela oso ba bueno, gazte karismatiko bat, beti horrela jendearekin erlazionatzeko erreztasuna eduki duena, inquietude horrela intelektual asko dituena ere, ez? Berak arte ederrak ikasi ditu eta bueno, pixkat ba arteari eta kulturari dagozkion kezka asko ditu, baina ba bueno, pandemiaren ostean berak depresioa bizi izan du eta ari da pixkat horri guztiari buelta ematen. Eta ero beste aldetik Felix izango litzateke igual perfil hotzago bat, neutroago bat, inoiz ez duena ezertan destakatu, beti ba, bueno, bizi izan dena bere bizitzako etapak nolabait pasatzen, ez? Eta orain ere, ba, alako krisi moduko batean dagoena, bere neskalaguna Erasmusan joan delako, bera ere ari da orain master bat egiten da jende berria ezagutzen, eta bueno, ari da pixka bat, ba, igual ezarritzat zituen bizitzeko modu batzuk ba, birplanteatzen, esango dugu.
Gaitegia gaitik, eta aipatu duzu, pandemia, depresioa, bueno, nera bozarotik helduaroko salto hori edo. Gazte irakurleak engantzatu nahian, edo? Bueno, edo idatzi duzu, bueno, hori nahi zen nuelako kontatu. Bye.
Ez dakit, egia da protagonista gazteak direla, hori bai, ez, 21, 22 urte inguru dituzte, baina...
Zure gaztea zarelako diot, eh?
Bai, ez hainbeste, nila, pixka bat, 21, 22 horiek jautzi ditut pixka bat atzean, baina irakurlari dagokionez, nik defendatzen duena da, hau dela novela bat edo nork irakurri dezakena, egia da, eta baitortu behar da, ni oso garaikide sentitzen naizela, eta bai uste dudala, bai igual... Ba ez dakit, nire belaunaldiko jendearentzat gauza batzuk hurbilekoak izango direla, seguraski, eta hori, ba ez dakit, bai daukat kuriositatea ikusteko badaia jendeak, nire belaunaldiko jendeak hurbileko sentitzen duen edo ez. Baina, bueno, uste dut literaturak badaukala ere intergenerazionaltasun hori, eta orduan, ni, ez dakit, edo norra animatuko nuke irakurtzera.
Ziko dugu.
Gai unibertsialei buruz hitz egiten du liburuak ere bai, arduratzen zaituzten gaia dira?
Bai, ez dakit, azkenean... Gizaki garen enean, ba, nik uste du denok ibiltzen garela antzeko obsesioekin, ez? Ba, liburuan agertzen da memoriaren gaia, desirarena, maitasunarena, komunikazioaren eta inkomunikazioarena ere, uste dut dela oso presente dagoen gai bat. Orduan, ba, bueno, egia da igual, badaudela elementu batzuk, nahiko generazionalak, izan daitezkeenak, baina oro har gero, ez dakit, inorrez da libratzen edozein gizakik bizi dituen arazoak bizitzetik eta hausnarketak izatetik eta sentitu beharrekoa sentitzetik. Eta zentzu horretan uste dut, ba, edozein literatur lanek egiten duen bezala, ba, honek ere azkenean ba, gizakiaren sentimendu unibertsalei buruz hitz egiten duen, azken finean.
Guzti hori ere, unibertsalak diren gai horiek, egun got, testu ingurura ekarri dituzu, ez? Gaur egun eran, ze denboran ere nahiko gertu dago, ez? Fikzio hori, ez? 2023an edo kokatzen da liburua.
Bai, eta hori da pixka bat erronka, nik uste dut. Azkenean, ba, esan bezala, guk ez dugu ezer inventatu, egia esan, gure belaunaldikook, oza, gure belaunaldikook ez inork. Nik uste dut, ja, edozeri buruz hitz egin dela, ez dakit, literaturaren historian hitz egin daitegen iaia gai guztiei buruz, baina, gero klabea nire ustez da, gai horiek, balen aipatu ditudan, maitasuna, desira, beldurra, eta bar, horiek ekartzea kontestu konkretu batera, ez? Nik erabaki dut hori izan zedila pandemia ostea, 2023a kasu honetan, eta hor dago pixka bat lana edo idazlaren erronka, ez? Hori dena nola ekarri kontestu errealista batera, pertsonaia konkretuekin, garaiari dagozion ezaugarri konkretuekin, eta hor, ez dakit, nik hor sentitu dut egin behar izan duela lan, edo hor egon dela pixka bat idazle gisa nik egin behar nuen ariketa.
Pandemian idatzi zenuen, ere, asko?
Ez hainbeste. Hor gehiago izan zen irakurri. Ikusi enpapatu, vale, informazioa enpapatu. Eta gero...
Orain celebrea eta berezia izan zen, aldi berean gogorra ere, ez dugu bukatuko.
Bai. Baina, bueno, gero ja idazte prozesua beranduagokoa.
Beranduagokoa.
Eta uste dut ondo dagoela ere, zorrek perspektiba punto bat ere ematen dizu, igual denborak ematen dizuna eta distantziak ematen dizuna, eta nik uste dut horrek behar ba lagundu dezakela.
Julen, aipatu duzu, identifikatuta sentitzen zarela batzuetan, edo, bueno, gertu dituzula protagonistak. Alden duzara protagonista horietatik edo izan du zuretik ere bai, izan dute zuretik protagonistek?
Bueno, gauza batzu bai eta beste batzuk ez. Nik txirbe zidazlari entzun nion behin, galdera hau egiten ziotenean, berak erantzuten zuela, bera zegoela bere pertsonaia guztietan. Osa, ez bakarri protagonistetan. Osa, denek, karo, zure sentsibilitatetik inmoduren batean sortu den fikzio bat den neurrian dena dago pixka bat impregnatuta esan dezagun zure hausnarkete, zure keskes eta bar. Baina gero nik uste dut distantzia pixka bat hartu behar dela. Adibidez, bi protagonistek, ba bueno, igual keska batzuk bai konpartitzen dituzten nirekin, baina gero, ba bueno, nahiz eta abia puntu egual izan nire esparru horrela soziologikotik gutxi gora bera hurbil egon daitezke jendea, edo bueno, nik pixka bat nire zirkuloetan ikusi izan dudan jendea izan daiteken arren, gero punto batetik aurrera bizitza propioa ere hartzen dute, eta batzutan interesgarria da, ez bakarrik zuk zeuk pentsatzen dituzun gauzak jartzea pertsonaien hitzetan, ez? Osa, kontrakoa, igual beste egoera batzuetara eramatea, perspektiba hartzea, jartzea pertsonaiak zu jarriko zinateken leku batean.
Zugandik urrun, ez?
Piskat esploratzeko, empatiarik eta moduko bat egiteko, eta zentzu horretan nahiko librea izan naiz, osa, nik galdetuko baliat ea nire alteregoak izan daitezken alako bi pertsonai hauek, nik ez zango nuke, oza, ea bizi propia duten bi pertsonaia dira.
Horregaitik erabili duzu hirugarren pertsona hori?
Ba, neurri batean, bai, horreke uste dut ematen duela perspektiba bat, distantzia bat lehen esan dudan bezala, eta nire ustez irekitzen du pixka bat idazle bezala zuk daukasun abanikoa, ez? Zeia sartu dezakezu ere igual ironia puntu bat, ez dakit perspektiba puntu bat, alduzu azaldu nola sentitzen diren pertsonaiak, modu zintzo batean, baina era berean igual pentsatzeko modu horiek aldituzu zalantzan jarri, esango dugu, edo analizatu pixka bat kanpotik, kritikoagoa izan, eta nik hori eskertzen dut, zebe, igual oso hurbil kokatzen duzunean fokua pertsonaien gandik, egon daiteke arrisku bat ere autokomplazentzian erortzeko, eta niri literarioki hori da bat ere interesatzen ezaidan gauza bat, egia esan, orduan, ba bueno, hori izan da pixka bat distantzia horren arrazoia, esango dugu.
Eta azkenaldian izan dira horrelako hizkuntza zikintzeko edo autuak, ez? Miren Amurizak playbackekin egin du, Daniel Sarriugartek beste zerbaiten ere bai, zure liburu irakurritan modu literalagoan, ez? Idatzita dago, nahi egindako autua da, bueno, imaginatzen dut baiet.
Bai, bueno, nik uste dut hor bilatu behar dela oreka bat, zaila da, nik adibidez Mirenen playbacken adibidea iruditzen zain, adibidez zoragarri bat, nola egin daitekeen hizkuntzaren zikintze hori, baina aldi berean, ba, hizkuntza literario bat erabili, erabaki oso interesgarriak hartu, eta niretzat abiez Mirenena zentzu horretan izango da mugarri bat, irekitzeko ate asko hemendik aurrerako lanetan. Nik nire kasuan, ba bueno, saiatu naiz pixka bat, oreka bat bilatzen, ez dut uste oso zikina denik agertzen den izkera, ez elkarrizketetan, ez narratzaiaren izkera bera, baina bai saiatu naiz, ba bueno, naturaltasun hori igual, ba ez dakit, prosak berak ondo korritzen, jariotasun punto bat lortzen, ba elkarrizketak ere sinesgarriak edo naturalak izan daitezen, eta, ba bueno, nik ez dut kokatzen nire liburua, ba igual, Miren edo Danelek egin duten esparru horretan, baina bai uste dut, ba bueno, batez ere dialogoak planteatzen diren orduan eta bai dela presente eduki behar dugun gauza bat, ez? Osea, nola lortu gauza sinesgarri bat eta hor mila forma egon daitezke, baina helburuan ikusten dut sinesgarritasuna izan behar dela beti kasu horietan.
Beraz, jendearengan historia hau sinesgarria izatea, osea, hori lortu nahi duzu?
Bueno, nik hori nahi nuke, ez? Ez dakit. Sinesgarritasuna ez bakarrik nire belaunaldikoei begira, ez? Esan dezagun, balde batetik jendeak ez ikustea historio hau fikzio bat den arren, ba bueno, sinesgarria dela, gerta daitekela, horra gertzen diren, ba ez dakit, problematikak, kezkak, sentsazioak, errealak direla eta sinesgarriak direla, denongandik hurbil egon daitezkeen, ba bueno, kezkak direla, eta bai, ba bueno, idazle gizan ikustut beti nahi duzula, ez? Hori pixka bat helaraztea eta irakurlearentzat hori hurbilekoa izatea.
Julen, lehenengo novela da, gero aurkeztuko duzu Ordubietan. Bai. Garrantzitsua da horrelako plazak edukitzea.
Bai, nik uste dut baietz. Egia da nire kasuan adibidez, justo duela, bueno, ez dakit, igual pare bat hilabete ja edo hilabete terdi edo atera nuen, eta egia da ni adibidez berriztarra naiz hemen Durangaldekoa eta duela oso gutxi egin ditugu ere Berrizen eta Durangon hemen hitz liburu dendan aurkezpenak. Orduan, ez dakit oso ondo gaurko aurkezpena nolakoa izango den, zeien detorriko den, zeia, nik uste lagunen leialtasunaz ere abusatzen ari garela pixka bat.
Lagunak ja egongo ziren, ez, Berrizen eta...
Claro, orduan, ba, bueno, plaza hau...
Baina, igual, despistaturen bat asko da izaten dira eta...
Claro, nik uste hori dela, ez, igual plaza honek eskaintzen duela...
Beste jende mota bat.
Beste profil bat, beste ikusle profil bat, ez, eta... Ba, bai, nik uste garrantzitsua dela pixka bat. Askotan falta dira igual, naiz eta lanak argitaratu gero lan horiek sozializatzeko, zentzu komunitario bat emateko alako espazioak, eta, bueno, ba, Durangoko azoka egia da horretarako oso plaza propos bat izan daitekela, ez?
Sakelako bihotzak du izena eleberriak, elkar argitaletzearen eskutik dator, eta Julen bera, elkarren estanean ere izango da tartetxo batean gaur, saltzen, sinatzen, irakurlearekin hor berbetan.
Bai, hori da, oraintxe jeitsiko gara laster, eta ba, bueno, hori ere ikusiko dugu, ez, aukera polita pixka bat hurbiltzeko zure irakurleen gana, jendearekin egoteko.
Egia da, diferentea dela poesia liburu batekin etorri edo novela batekin, ez?
Ba, ez dakit, egia da, nik atera nuenean postal bat desertuan aurreko liburua eskinela egona azokan, eskinen hemen egon, aurkezpena bai egin genuen, baina gero estandetan eta eskinen egon. Orduan niretzat egia esan lehenengo esperientzia izango da, orduan ikusiko dugu.
Bueno, ba, entzuleari, hortze gomendioetako bat, azokako nobedadeetako bat, ehundaka gaude eta sakeleko bihotzak, Julen Apeiarena. Ba, Julen, eskerrik asko.
Eskerrik asko zeuei.